Ancak onun öz için biz nigeranız.
Müşkül yalnız Asfıt Dövlet değil. Bu sötrezim her şeyin temelini birbirine karıştırıp ve ülk için yeni bir plan hazırlayıp, maliye için yeni kanunlar koyup, şahzadelerle zadıcanların vəziyyətini de araştırmaqdadır. İcazı vermir kimsenin eli her hansı bir yerde bend olsun.
Hiç kimsenin de elinden bir iş gelmiyor. Şah onu sevip ona tam güvenir. Hatta öz bacısını da onun nikahına verir. Ana mələkə Mehdi Ülya da şahın işlerinde qabaqki miqdarda müdaxilə edə bilmir.
Bəli, cənab səfir. Hatta Mehdi Ülyanın nəzdində bir o qədər ərz qurbu olan Mirzə ağası da bir neçə gün bundan əvvəl gileylənmək üçün bizim yanımıza gəlmişdi. O deyirdi, daha kimsə onun sözünə əhəmiyyət vermir.
Bununla belə geri çəkilməməliyik biz. Memleketin kazanası boşdur. Şahlar isə her zaman hoş geçirmek istəyiblər.
Ki bu isə kazananın boşluğu ilə qeyri-mümkündür.
Hemen bu məsələ isə əmirin axıllı istabanıdır.
Əmir? İndi artık ona böyük əmir yaxud da əmir kəbir deyirlər. Əvam isə onun barəsində əfsanələr deyirlər.
Və bu isə başqa bir zəif damar.
Zəif damar?
Heç bir padişah istəməzdir ki, vəziri ondan daha sevimli olsun.
Bəli, elədir, elədir. Hələ vəzir öz yerində. Öz övladlarını daha sevimli bilsələr, Nadir Şah Afşar kimi öz uşaqlarının gözlərini çıxararlar.
Demək, hələ ümid yeri var ki...
Ay, mən daha tam məyus olmuşam.
Sən asla nigaran kalma Mirza Ağakan. Ən azı sən bir nəfərin düz çörəyi onun əlində deyil. Elədir.
Xeyr, biz sizin düz çörəyinizlə böyümüşük, cənab səfir.
Sağ ol, sağ ol.
Təşrif gətirmirsiniz?
Elə bir şahzadə xanım məndən daha tez yuxudan durublar.
Gecə gündüzümüz hamısı bir tərəfdə. Yoldaşımızın kənarında olduğumuz bir səhər yeməyinin zamanı isə bir tərəfdə. Buyurun. İsti çörə və taza pendir.
Yəqin bilin ki, bir kişi üçün yar yoldaş kənarında olmaqdan daha üstün bir səadət yoxdur. Ancaq nə edim ki, məsuliyyət yükü çiyinlərimdə çox ağırlıq edir.
Siz haqlısınız, amma məsuliyyət yükü sizi həyatınızdan uzaq salmasın gərə. Allah yaxşı bilir ki, öz ürək sıxıntılarıma yürə demirəm. Əmir, sizin sağlamlığınıza nigaranam.
Nigaran qalma, İzzət-i Dövbə. Mən çətinlikləri öyrənmişəm. Hər halda özümü qoruya bilərəm. Az çətinlik görməmişəm ki.
Maşallah deyin. Dilim lal olsun, birdən özünüzü nəzərlərsiniz.
Qorxmayın, Şahzadə xanım. Mənə bir hadisə baş verməz.
Yeməyinizi buyurun. Buyurun.
Tacıdar qardaşınızın xidmətinə çatmalıyım. Görünən yavaş-yavaş yorulurlar.
Yorulurlar? Allah'a həmd olsun, siz ki hər bir şeyi yoluna qoyursunuz. Məmləkətin hər tərəfində üsyan qaldırılmışdı. Siz artıq qudrət ilə məğlub edib bacardığınız qədər məmləkəti sahmana saldınız.
Mülk ilə millətin işlərini sahman etmək olar. Amma paxıllarla hədlərini aşırıb özbaşınalıqla istədiyi hər bir işi görüb kimsənin sözünə əhəmiyyət verməyənlərə heç bir iş görmək olmaz.
Görməyim, əmir, işlərdə məyus olmuş olsun.
Məyus? Yox, Şahzadə xanım. Məni yaxşı tanıyırsan ki, məyusluğu günah bilirəm. bacardığım qədər çalışacağam. Mənim təkcə nigeranlığım padişahın fikrinin dəyişilməsidir. Sizin tacdar qardaşınızın da şahzadəlik huyu vardır və hər bir şey onun fikrini dəyişə bilər.
Belə deyil.
Təəssüflər olsun ki, hürməti ananız Məhdiyyənin lütfülü nəzəri mənə mail deyil.
Anamızın ətrafını siz özünüzdən qovduğunuz işsiz, güçsüz və müftəxur şahzadələr alıblar. Doğrusunu istəmiş olsanız, mənim təkcə nigaran olduğum yer anamın tərəfindəndir.
Mənim işim bu kimi şeylərdən keçibdir ki, bir şeydən qorxum olsun.
Əmir, buyurun. Yeməyinizi məyilgin.
Sağ olun. Əlləriniz var olsun. İzzət Ətöylü, düz deyirsən. Birlikdə olduğumuz bu qısa zamanı məmləkətin həmişəlik işlərinə sərf etməyək.
Buyurun, nuş olsun.
Nə xəbər olur? Sizə eşidirsiniz?
Bəli, bəli, eşidirəm. Hayküz səsi gəlir.
Bayırdan nə
kimsənin xəbəri var? Bayırda nə xəbər olur?
Hay Allah, güllə atırlar.
Siz içəriyə gedin, İzzət Ətöylü. Pərişan olmayın, bir şey deyil.
Olmaya bir hadisə baş verib. Əmir, Əmir, bayıra çıxmayın, rica edirəm. Siz elə burada qalın.
Mühtərən olmayın, siz gedin, gedin.
Hay Allah.
Gedin.
Nə olur, nə olur, nə xəbərdir?
Siz təşrif aparın içəriyə. Elə bil, bir neçə nəfər əsgər üsyan edib. Allah xeyrə bitirsin.
Allah özü rəhm etsin. Başımıza haranın daşı düşür.
Nə olub, Nozər? Bayırda nə xəbər var?
Niyə oturmuşsuz, qurban? Bayırda qiyam olub. Bir teyvət əsgər tökülüşüblər küçəyə, siz istəyirlər.
Əsgər? Hesab sözləri nədir?
Başınıza qurban olub. Danışırlar bəyəm ki, mən bilim nə deyirlər. Yalnız bağırırlar.
Necə yani? Bağırırlar ki, necə olsun?
Ya qəməri bəni haşam. Ağa təşrif aparın binanın içərisinə, bura amanda deyil. Bilmirik nə istərlər ki.
Birini göndər, gör məqsədlərinin nə olduğunu başa düşə bilərsən.
Baş üstə, baş üstə. Siz təşrif aparın içəriyə, nəhayət maceranın nə olduğunu biləcəyik.
De biri gəlsin görək, nə deyirlər.
Baş üstə, deyərəm xidmətinizə çatsınlar, əlbəttə sözümü eşitsinlər.
Tabriz Radyosu. Hər gün müxtəlif verilişlərlə evlərinizə qonaq oluruq. İran və dünyanın ən önəmli xəbərləri ilə Tabriz Radyosunun xəbər bulletinlərində tanış ola bilərsiniz.
Danışır İran İslam Respublikasının Tabriz Radyosu. Salam, axşamınız xeyir olsun, istəkli dinləyicilər.
Mənəviyyət və Qur'an saadət açarıdır. Mişkat verilişində Pərverdigarın dərgahına bir qapı açılır.
Mişka.
Allah üçün hərəmi var, şu ibarət de Məkkədən.
Həftənin önəmli məsələləri və xəbərlərini dünya ötən həftədə proqramında izləyə bilərsiniz.
Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük. Hər vaxtınız xeyr olsun Təbriz Radiosundan. Dünya ötən həftədə verilişi ilə efirdə dinləyinizdə.
Ailə verilişində müxtəlif əlaqədar məsələləri öyrənirik.
Ailə.
Şəhidlərin uca məqamı və dəyərli yolu bizlərə gözəl bir örnəkdir. Təbriz Radiosundan növbəti Şəhidlər Xiyabanı proqramı ilə sizin qulluğunuzdayıq.
Aylan, sana çay demişəm.
Aylan, sana çay demişəm verilişi sizi bir stəkan çaya dəvət edir. Pəncərə proqramı İran mədəniyyətinə açılan bir baxışdır.
Pəncərə.
Çıraq gələcəyin yolunu addımlamaq üçün özəl bir işıq saçır.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil aləmin.
Çıraq. Ədəbiyyat həyatın mənasıdır. Hər halda ədəbi irsimizi qorumalıyıq.
Salam əziz və hörmətli dinləyicilər, xoş gördük Təbriz Radiosundan ədəbi irsimiz verilişi ilə efirdəyik.
Təbriz Radiosu müxtəlif proqramlarla hər gün sizlərlədir. Təbriz Radiosu mənəviyyət sədası. Təbriz Radiosundan verilişlərimizi davam etdiririk. İnşallah ki, buraya qədər verilişləri dinləyib və bəyənibsiniz. Gəlin bu saatda Dünya Ötən Həftədə proqramını bərabər işləyək.
Dünya ötən həftədə.
Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük hər vaxtınız. Xeyr olsun, Təbriz Radiosundan Dünya ötən həftədə verilişi ilə efirdə, lütfən bizimlə qalın. Növbəti verilişimizə ötən bir həftə ərzində Avropa və ABŞ ilə ilgili dünya səviyyəsində baş verən mühüm hadisələrdə bir neçəsinə nəzər salacaq. Avropa İttifaqının 7 lideri Ukrayna üçün təzminat kreditləri ilə bağlı tədbirlər görməyə çağırır. Avropa İttifaqının 7 üzv dövlətinin liderləri. Avropa İttifaqını dondurulmuş Rusiya aktivlərinin Ukraynanın maliyyələşdirilməsi üçün istifadəsinə dair təklifi operativ şəkildə həyata keçirməyə çağırıblar. Interfax Ukrayna xəbər verir ki, Estoniyanın baş naziri Kristen Michal, Finlandiyanın baş naziri Petteri Orpo, İrlandiyanın baş naziri Mikhail Martin, Latviyanın baş naziri Eyyuka Silinina, Polşanın baş naziri Donald Tusk, İsveçin baş naziri Ulf Kristensson və Litvanın prezidenti Gitanas Navesta, Avropa Komissiyasının və Avropa İttifaqı Şurasının prezidentləri Ursula von der Leyen və Antonio Koşraya məktubla müraciət ediblər. Liderlər qeyd ediblər ki, onlar Ukraynanı gücləndirəcək uzun müddətli etibarlı dəstək tapmağa çalışırlar. Ukraynanın büdcə və hərbi ehtiyaclarının hazırki miqyasını və təcililiyini nəzərə alaraq biz komissiyanın Avropa İttifaqındakı immobilizasiya olunmuş Rusiya aktivlərinin qalıqları hesabına maliyyələşdirilən təzminat krediti təklifini qətiyyətli şəkildə dəstəkləyirik. Bu, Ukraynanın Rusiya tərəfindən vurulan zərərlərə görə təzminat alma hüququnun fundamental prinsipinə toxunur, məktubda bildirilir. Antonio Costa elan edir, Avropa ABŞ-nin Avropa İttifaqının daxili işlərinə müdaxilə etməsinə yol verməyəcək. Avropa İttifaqı Şurasının sədri Antonio Costa ABŞ-ni Avropa İttifaqının daxili siyasi həyatına və demokratik seçiminə hörmət etməyə çağırıb. Anadolu Xəbər Agentliyi xəbər verib ki, o bunu Parisdə təşkil olunan Jacques Delors İnstitutunun illik konfransında deyib. Əgər biz müttəfiq isə müvafiq şəkildə davranmalıyıq. Müttəfiqlər bir-birinin daxili siyasi həyatına və demokratik seçiminə müdaxilə etmirlər, Costa deyib. O, Avropa və Amerika Birləşmiş Ştatlarının dünya görüşündə fərqləri olduğunu və onların artıq beynəlxalq nizam barədə eyni baxışı bölüşmədiklərini təsdiqləyib. Biz hələ də çox tərəfliliyin tərəfdarıyıq. Biz qaydalara əsaslanaraq beynəlxalq nizamı, elmə və elmi azadlığa inanırıq və iqlim dəyişikliyində daxil olmaqla qlobal çağırışları görməzdən gəlmirik, Avropa Jurasının sədri deyib. O bildirib ki, ABŞ artıq çox tərəfliliyə və qaydalara əsaslanan beynəlxalq nizama inanmır və iqlim dəyişikliyini yalan hesab edir. Almaniya kansleri Friedrich Merz İbrani mediyaya istinadən bildirir ki, İsrail başnaziri Benjamin Netanyahu'nun Almaniyaya səfəri mümkün deyil və başnazir bu səfərin nəticələrindən narahatdır. Merz bazar ertəsi günü işğal olunmuş Fələstin ərazilərinə səfəri zamanı qapalı şəkildə deyib ki, Netanyahu'nun Almaniyana səfər etməməsinin səbəbi var. Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi 2024-cü il 21 noyabr tarixində Benjamin Netanyahu və İsrailin sabiq müdafiə naziri Yoav Qallant barədə qərar çıxararaq onları hərbi cinayət, insanlığa qarşı cinayət və Qəzza sakinlərinə qarşı aclıqdan silah kimi istifadə etməkdə ittiham edib. İsrail başnaziri Almaniya kansleri ilə birgə keçdiyi mətbuat konfransında deyib, Qəzada atəşkəsin birinci mərhələsi demək olar ki, başa çatdı və yaxın zamanda ikinci mərhələnin başlanmasını gözləyirik. Londonda İslamofobiya ilə bağlı təşkil olunan konfransın iştirakçıları müsəlmanlara qarşı nifrətin adi hal alması barədə xəbərdarlıq ediblər. Londonda təşkil olunan illi İslamofobiya konfransının iştirakçıları son dövrlər müsəlmanlara qarşı nifrətin getdikcə adi hal kimi qəbul edilməyə başlandığını bildirərək buna ciddi etirazlarını səsləndiriblər. Onlar Qəzada baş verən hadisələrə etiraz olaraq, keçirilən aksiyaların əsasız şəkildə ekstremizm kimi qiymətləndirilməsinin, ictimai fikrin təhlükəsizləşdirilməsinə və müsəlmanlarla həmrəylik nümayiş etdirən insanların susturulmasına gətirib çıxartdığını vurgulayıblar. Konfransda həmçinin Böyük Britaniyanın təhlükəsizlik siyasətləri, o cümlədən Pre-Onet proqramı müzakirə olunub. İştirakçılar qeyd ediblər ki, bu proqram müsəlman icmalarına qarşı istriktor etimadsızlıq yaradıb və bir çox tam qanuni dini və siyasi mövqelərin belə potensial ekstremizm kimi nəzarət altına alınmasına səbəb olur. Bildirilir ki, bu yanaşma siyasi və mənəvi dialoqu təhlükəsizlik nəzarəti ilə əvəz edir və nəticədə müsəlmanların daha da kənarlaşdırılmasına şərait yaradır. İran İslam Respublikasının ali məqamlı rəhbəri ilə ilgili qısa fasilədən sonra xəbərimiz olacaq, hörmətli dinləyicilər. Ona görə ki, verilişimizin bu hissəsində ötən bir həftə ərzində ABŞ ilə ilgili baş verən hadisələrə nəzər salacaq. İran İslam Respublikasının ali məqamlı rəhbəri elan edib, Amerika cinayətkar dəstələri ilə bağlı son mübahisələr qərbin qadınlara qarşı degradasiya baxışının nəticəsidir. Çərşənbə günü ölkənin müxtəlif bölgələrində minlərlə qadın və qızla görüşdə Ayətullah Lüzma Xamneyi, Həzrət Fatimi Zəhra Sələmullah Əleyhanı bütün sahələrdə ən yüksək keyfiyyətlərə malik bir insan adlandırdı və İslamın qadınların evdə və cəmiyyətdə ləyaqəti və hüquqları ilə bağlı baxışını izah edərək kişilərə müxtəlif sahələrdə həyat yoldaşları və qadınlarla davranışının olar-olmazlarını izah etdi. O, Həzrət Qərbin yalan mədəniyyətini dünyaya ixrac etməkdə israrına toxunaraq əlavə etdi. Onlar iddia edirlər ki, qadınlara qarşı müəyyən məhdudiyyətlər, o cümlədən hicab onların tərəqqisinə mani olacaq. Lakin İslam Respublikası bu yalan məntiqi təksib etdi və göstərdi ki, İslam geyiminə bağlı müsəlman qadınlar digərlərindən daha çox bütün sahələrdə hərəkət edə və rol oynaya bilərlər. İnqilab rəhbəri qadınların elmi, idman, intellektual tədqiqat və siyasi inkişafını İran tarixində misili görünməmiş nailiyyət adlandırıb dedi, İran tarixində heç vaxt bu qədər qadın, alim, mütəfəkkir, ideya və fikir sahibi qadınların yüzdə biri belə olmayıb və qadınları bütün mühüm sahələrdə irəli aparan və təşviq edən İslam Respublikası olub. İran İslam Şurası Məclisinin sədri elan edib, İran yalnız bərabər şərtlərdə danışıqlar aparır. Onun sözlərinə görə, danışıqlardakı problem Amerikanın həddən artıq tələbləridir. ABŞ danışıqlar istəmir, yalnız öz istəyini diktə edib, İranı təslim olmağa məcbur etmək niyyətindədir. Məhəmməd Baqır Qalibov dekabr ayının birində Şəhid Seyid Həsən Müdərrisin anım günü və Məclis günü münasibəti ilə Şəhid Şeyx Fəzullah Nuri binasında yerli ve harici jurnalistlerle təşkil olunan ikinci mətbuat konferansında vurguladı. 12 günlük müharibədə göstərdik ki, nə təslim oluruq, nə də hədələrlə geri çəkilirik. 12 iyun və 14 iyun 2024-cü ildə danışıqların keçilməsi nəzərdə tutulduğu halda Amerikalılar danışıqlar masasını bombaladı. Bu davranış onların əslində danışıqları deyil, açıq şəkildə müharibəni seçdiklərini göstərdi. O davam edərək bildirdi, müharibədən sonra gücümüzü gördükdə indi deyirlər ki, raketlərinizin məsafəsini azaldın. Aydındır ki, ölkənin müdafiəsi müzakirə mövzusu deyil və belə bir tələb heç cür mümkün deyil. Son danışıqlarda da göstərdilər ki, fitnəkar və yalancıdırlar. Davranışları sübut etdi ki, onların məqsədi problemi həll etmək deyil, təzyiq, hilə və dikdədir. Amerika Birleşmiş Ştatlarının yeni milli təhlükəsizlik sənədi İran və yaxın şərq barədə nə deyir? ABŞ-nin 2025-ci il milli təhlükəsizlik sənədi Donald Trump'ın sərt məzmunlu giriş bəyanatı ilə başlayır. Trump burada iddia edir ki, ölkəni faciə uçurumundan geri qaytarıb və indi əvvəl Amerika şüarı ilə Birleşmiş Ştatların dünyadakı rolunu yenidən müəyyənləşdirməyə çalışır. Sənəd həyatı maraqlara, müstəqilliyə və məhdud çəkindiriciliyə işarə edərək İranı yenidən regional təhdidlərin mərkəzi kimi təqdim edir. Lakin bu dəfə İranla bağlı istinadların sayı əvvəlki illərin sənədlərinə nisbətən daha azdır. Sənəd strateji yol xəritəsi xarakteri daşıyır və hökumətin ümumi iradəsinin əsas istiqamətlərinin və prioritetlərinin müttəfiqlərə, tərəfdaşlara, rəqiblərə və beynəlxalq auditoriyaya açıq şəkildə elan edilməsi hesab olunur. Müharibə Nazirliyi, Müdafiə, Müharibə Nazirliyi və Maliyyə Nazirliyi, Dövlət Departamenti, Kəşfiyyat və Daxili Təhlükəsizlik Qurumlarının icra edici qərarları, büdcə və əməliyyat planlaşdırmaları da bu sənəd əsasında hazırlanan alət sənədlərlə tənzimlənir. Atlantik Şurasının ekspertləri sənədi uyğunsuz, lakin icrası mümkündür kimi dəyərləndirilir. Bu qrupun əsas tənqid mövzusu sənədin Rusiya və Avropaya dair yanaşmasının zəif olmasıdır. Ekspertlər İran məsələsinə kifayət qədər toxunulmadığını qeyd edərək yazırlar ki, sənəd yaxın şərqi aşağı prioritet kimi təqdim edir və bu, rəqiblər üçün əlavə imkanlar yarada bilər. Trump elan edib, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Venezuela ərazisində quru əməliyyatı yaxın zamanda başlayacaq. ABŞ prezidenti Donald Trump bəyan edib ki, ABŞ ordusunun Venezuela ərazisində narkotik kartellərinə qarşı həyata keçirəcəyi quru əməliyyatı tezliklə başlayacaq. Niskanin mərkəzinin araşdırmasına görə ABŞ-nin mümkün hərbi əməliyyatları ölkədə yaşayan 3-4 milyon Venezuelalı miqrantın deportasiyasına gətirib çıxaracaq. Washington və Caracas arasında gərginliyin artdığı, regiona 15 mindən çox ABŞ hərbçisinin göndərildiyi və diplomatik həll yolunun hələlik görünmədiyi bir şəraitdə qaçqın və deportasiya olunmuş miqrantlarla bağlı böhranın daha da dərinləşəcəyi ilə bağlı narahatlıqlar artmağa başlayıb.
Və
Və sonda BMT Baş Assambliyası böyük səs çoxluğu ilə Fələstini dəstəkləyən 5 qətnama qəbul edib. BMT Baş Assambliyası böyük səs çoxluğu ilə Fələstini dəstəkləyən 5 qətnama qəbul edib. O cümlədən Anrova mandatının uzadılması, İsrail yaşayış məntəqələrinin pislənməsi və Fələstin qaçqınlarının hüquqlarının dəstəklənməsi qətnamə 151 lehinə, 10 əleyhinə və 4 bitərəf səslə qəbul edilib. Əleyhinə səs verən 10 BMT üzvü Argentina, Fiji, Macaristan, İsrail, Şimali Makedoniya, Palav, Papua, Yeni Gvineya, Paraguay, Tonga və ABŞ olub. Qətnamədə Qəzza zolağında Fələstinli qaçqınların hərbi hücumlar, humanitar yardımlara girişin, sərt məhdudiyyətləri, geniş yayılmış məcburi köçkünlük, geniş yayılmış kəskin qidalanma çatışmazlığı və aclıq, xəstəlik və yoxsulluq, mülki infrastrukturun, o cümlədən evlərin, qaçqın düşərgələrinin, xəstəxanalarının və məktəblərin qaçqınlar üçün sığınacaq kimi xidmət edən agentlik müəssisələrinin geniş şəkildə dağıdılması və Fələstinlilər üçün təhsil və dolanışıq vasitələrinin olmaması nəticəsində yaranan Fələstinli qaçqınların fəlakətli humanitar vəziyyətdən dərin narahatlıq ifadə olunub. Bax belə, hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosunda Dünya Ötən Həftədə verilişini dinlədiniz, sağ olun.
شهید صادق عدالت اکبری صادق عدالت اکبری 1367 گنش ایلی Ordubehşt ayının ikinci günündə dünyaya göz açdı. Anası boylu olan zaman Sadiqin atası cəbhədə haqqın batilə qarşı mübarizələrində iştirak edirdi. Atasının bütün əhval-ruhiyyəsi Sadiqin rəftarında isə təsir buraxmışdı. Həm zahirdə və həm əxlaqda Sadiq atasına çox bənzəyirdi. Sadiqin uşaqlıq dövrü 8 il müqəddəs müdafiə illərinin sona çatması və əsirlərlə azadələrin vətənə dönməsi ilə eyni olmuşdu. Sadiq elə uşaqlıq çağından zülmə qarşı tuğyan edərdi. Amma bunların kənarında böyüklərə hörmət bəsləməyi isə unutmazdı. Pastarlıq mədəniyyəti Sadiqin ailəsində ilk üstünlük hesab edilirdi. Elə buna görə də Sadiq gənc yaşlarından İslam İnqilabı Keşik Dəstələr Korpusu Sepaha qoşuldu. ...1391 günəş ilində mühəddisə Sadat Səfəvi Sadiq ilə öz ortaq həyatını başladı. Sadiq anası ilə evlənmək haqda danışarkən anasına dediyi təkcə şərt qızın seyyidə olması idi. Mühəddisə Sadat Səfəvi elçilik günü Sadiqdən soruşur, ''Sən qəzəblənən zaman nə iş görərsən?'' Sadiq isə cavabda belə deyir, ''Mən əsasən qəzəblənmərəm.'' Amma əgər bir gün əsəbləşdimsə, salavatla özümü sakitleştirelim. Sadiq elçilik günü mühəddisə Sadata xətabən deyir, mən İslam İngilabı Keşişi Dəstələr Korpusu sepahda işə məşğulam. Əgər bir gün mənə bir zəruri məmuriyyət əmr edilərsə, sən təktənha qalmalısan. Belə bir şəraitdə mənimlə evlənmək istəyirsənmi? Mühəddisə Sadat isə bu sözünü eşidib tamamilə qəbul edir. O, Allah Taala'ya təvəkkül və Əhl-i Beytə təvəssül etməklə Sadiqə müsbət cavab verir. Sadiq Mühəddisə Sadatla evlənir və özü demişkən xanım Fatimə Zəhra Salamullah Əleyhanın yeznəsi olur. Sadiq İdalət Əkbəri əsasən ömrünün tam günləri və ləhzələrini şəhidlər və şəhadətin eşqi ilə yaşayırdı. O, hərə müdafiəçi şəhidlərindən olan Təbrizin ilkin şəhidi Mahmud Rıza Beyzayını çox istəyirdi. O zaman Mahmud Rıza Beyzayının şəhadət xəbəri gəldikdə Sadiq çox kədərləndi. Onun qəm-kədəri təkcə buna görə idi ki, özü nə üçün hələ o mərhələyə çatmayıb? Sadiq İdalət Əkbəri tamamilə bir sepahi idi. Az yaşına baxmayaraq, daima öz işində ən yaxşısını istəyirdi. Sadiq müxtəlif idman qollarından məşğul idi və heç zaman gücsüzlük və arsızlığı sevməzdi. Çox mehriban və zarafatçıl idi. Namazını ilk vaxt qılardı. Quran isə daima ağzında zəmzəm olunardı. Uşaqlarla uşaq, böyüklərlə isə böyüklər kimi davranırdı. Şəhid Sadiq İdalət Əkbəri 1395-ci günəş ili Ordubehişt ayının 4-də şəhadət dərəcəsinə nail oldu. O, Suriyanın Hələb bölgəsinin cənubunda şəhid oldu. O, öz arzusuna çatdı. O, Əhl-i Beyt əleyhimussalamın hərəmini müdafiə etməkdə şəhid oldu. Şəhid Sadiq İdalət Əkbəri gənc olaraq şəhid oldu. O, bütün insanlara və xüsusən gənclərə ülgü və örnəkdir. Şəhid Sadiq İdalət Əkbəri öz vəsiyyətnaməsində yazır: Mən şəhid olduqda ağlamayın. Həyat yoldaşına xətabən deyir: Xanım Zeynəb Salamullah Əleyhə kimi güclü ol. Onun yolunu davam etdir. Onun eşqini ürəyində daima saxla.
Azərbaycan Respublikasında saat 21-dir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İran Xarici İşlər Naziri Bakıda Azərbaycan Respublikası Prezidenti ilə görüşüb. İranın inkişafının həqiqi mənzərəsi qərbpərəstlərin təqdim etdiyi təsvirlə üst-üstə düşmür deyə Müdafiə Naziri bildirib. Amerikanın Venezuela ərazisində quru əməliyyatı yaxın zamanda başlayacaq. Bir idam simvolu ilə Knesetə daxil oldu. Salam, dəyərli dinləyicilərimiz, gecəniz xeyr olsun. Təbriz Radiosundan son yeniliklərin şərhini mən Əkrəm Rıza diqqətinizə çatdırıram. İran İslam Cumhuriyyət Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Araqçı Azərbaycan Respublikasının yüksək səviyyəli rəsmiləri ilə görüşlər keçirmək üçün səfər etdiyi Bakı şəhərində Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev ilə görüşdü. Görüşdə Azərbaycan-İran münasibətlərinin müxtəlif istiqamətlərdə inkişafı, siyasi dialoqun davamı, qonşuluq əlaqələri və ikitərəfli münasibətlərin tənzimlənməsi üzrə mövcud mexanizmlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıldı. Seyid Abbas Araqçı Prezident Məsud Pezeşkiyanın salamlarını dövlət başçısına çatdıraraq iki xalqı birləşdirən qədim və möhkəm bağlara işarə edib, İran İslam Cumhuriyyətinin Azərbaycanla əlaqələrin bütün sahələrdə genişləndirilməsi və daha da möhkəmləndirilməsi istiqamətində qətiyyətini ifadə etdi. İranlı nazir həmçinin qeyd edib ki, uzun müddətli və strateji yanaşma qonşuluq münasibətlərinin əsasını təşkil edir və mövcud məsələlərin düzgün idarə olunması, eləcə də mümkün anlaşılmazlıqların aradan qaldırılması üçün mütəmadi diplomatik təmaslar mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Prezident İlham Əliyev də öz növbəsində Prezident Pezeşkiyana salamlarını çatdıraraq, onun Bakıya səfərini, iki ölkə arasında məkdaşlığın və qarşılıqlı anlaşmanın inkişafına mühüm töhfə verən tarixi bir səfər kimi dəyərləndirdi. İran Xarici İşlər Naziri Bakıya səfəri zamanı eləcə də Şəhidlər Xiyabanına gələrək Azərbaycan Respublikası şəhidlərinin xatirəsini yad etdi. İran Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Araqçı Azərbaycan Respublikasına səfəri zamanı Bakıda Şəhidlər Xiyabanına gedib, Azərbaycan Respublikası şəhidlərinin xatirəsini yad edib. Deməli ki, İran Xarici İşlər Naziri 7 dekabr bazar günü Tehrandan Bakıya yola düşdü və bir saat sonra şəhərdəki Heydər Əliyev adına limana, hava limanına çatdı. O, Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin regional baş direktoru və Bakıdakı İran səfiri tərəfindən qarşılandı. Bakıda diplomatik məsləhətləşmələrini davam etdirən Əraqçı Prezident İlham Əliyev və Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla da görüşmüşdür. Xəbərlər Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. İranın Müdafiə Naziri General-Leytinant Əziz Nəsirzadə Malik Əşdər Sənaye Universitetində tələbələrlə görüşündə bildirib, region ölkələrindən tutmuş, Ukraynaya qədər Amerikanın müdaxilə etdiyi hər yerdə nəticə, təzyiq, müharibə və ictimai rəyin aldadılması olub. Onun sözlərinə görə, siyanist rejimi regionda Amerika siyasətinin icrası üçün yaradılmış vasitədir və Vaşinqtonun bölgədəki məqsədlərinin həyata keçirilməsinə xidmət edir. Nazir qeyd edib ki, Siyonist rejimə qəti və sərt cavab verən yeganə ölkə İran olub. O bildirib ki, bu rejim heç vaxt könüllü şəkildə geri çəkilmir və atəşkəsə razılıq vermədi, yalnız məcbur edildiyi halda geri addım atır. Nəsirzadə vurğulayıb ki, İranın hərbi, müdafiə və elmi imkanları ilə 12 günlük müharibədə siyonist rejimə ciddi zərbə endirilib və nəticədə həmin rejim atəşkəs tələb etməyə məcbur qalıb. General-leytinant Nəsirzadə İranın qədim və köklü sivilizasiyasına diqqət çəkərək bildirib, İran tarixən heç vaxt təslimçiliyi qəbul etməyib. ABŞ mahiyyət etibarilə hegemonizm, İran isə mahiyyətcə müstəqillik tərəfdarıdır və bu iki mahiyyət ziddiyyət təşkil edir. Nazir əlavə edib ki, təslim olmaq nə İran İslam Cumhuriyyətinin kimliyinə, nə İran tarixinin ruhuna, nə də İran xalqının iradəsinə uyğundur. İranın inkişafının həqiqi mənzərəsi qərb pərəstlərin təqdim etdiyi təsvirlə üst-üstə düşmür deyə müdafiə naziri bildirdi. Eləcə də İran İslam Cumhuriyyət Xarici İşlər Nazirliyinin hüquqi və beynəlxalq məsələlər üzrə müavini Kazım Qəribabadi bildirib, siyonist rejimi yalnız siyonist dövləti çərçivəsində dəyərləndirmək düzgün deyil. O qeyd edib ki, siyonist rejimi qərb ölkələri, Amerika və Amerikanın malik olduğu bütün silahların bu rejimin ixtiyarında olması kimi dəyərləndirmək lazımdır. Həmçinin bəzi Avropa ölkələrinin müdafiə və hava hücumundan müdafiə sistemləri də həmin rejimin istifadəsinə verilib. Qəribabadi vurğulayıb ki, aparılan müharibə İranla siyonist rejim arasında iki tərəfli qarşı durma olmayıb, bütün bu qüvvələr prosesdə iştirak ediblər. O əlavə edib, siyonist rejimə vurulmuş ziyanın yalnız bir hissəsi yayımlanıb və İsrail özü İranın raket hücumları nəticəsində dəymiş ziyanın tam şəkildə açıqlanmasının qarşısını alıb. Qəribabadi qeyd edib ki, təəssüf ki, ölkə daxilində mobil telefon çəkilişləri və hətta bəzi media qurumlarının vasitəsilə məlumatlar açıq şəkildə yayımlanırdı və İsraillilər də bu görüntülərdən baş verən hadisələrin miqyasını və nəticələrini görürdülər. Onun sözlərinə görə, düzgün və ya səhv olmasından asılı olmayaraq bu məsələdə şəffaflıq nümayiş etdirilib. Qəribabadi bildirib, müharibədə əsas məsələ qarşıya qoyulmuş strateji məqsədlərə nail olunub-olunmamasıdır. Əgər bu məqsədlərə çatılıbsa, qalibiyyət əldə olunub. Əgər nail olunmayıbsa, məğlubiyyət olaraq qiymətləndirilir. O vurğulayıb ki, siyonist rejim öz strateji hədəflərinə çata bilməyib və ciddi məğlubiyyətə uğrayıb. Əlbəttə, Qəribabadi dönə-dönə vurğuladı ki, müharibədə siyonist rejimə çox ağır zərərlər vurduq. Xəbərləri Təbriz radiosundan dinləməkdəsiniz. İran və Ermənistan arasında turizm əməkdaşlığı üzrə 5-ci birgə texniki komitə iclası keçiriləcək. İran və Ermənistan turizm sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsi məqsədilə birgə texniki komitənin 5-ci iclasını 16-18 dekabr tarixlərində İravanda keçirəcəklər. İclas çərçivəsində iki ölkə arasında turizm əlaqələrinin inkişaf etdirilməsi, eləcə də turistlərin hərəkətinin asanlaşdırılması, xüsusilə də quru yolu ilə səfərlərin təşviqi məsələləri müzakirə olunacaq. Bu istiqamətdə konkret əməkdaşlıq mexanizmlərinin qiymətləndirilməsi iclasın əsas gündəm mövzularından biri olacaq. Görüşlərdə mədəni əlaqələrin möhkəmləndirilməsi, qarşılıqlı səfərlərin artırılması və turizmə dair müxtəlif sahələrdə iki tərəfli əməkdaşlığın genişləndirilməsi məqsədilə müvafiq təkliflərin nəzərdən keçirilməsi nəzərdə tutulur. İclas çərçivəsində həmçinin Ermənistanın turizm sektorunun özəl nümayəndələri ilə İran İslam Cumhuriyyətinin dövlət qurumlarının təmsilçiləri arasında birgə görüşün təşkili planlaşdırılır. Trump elan etdi, Amerikanın Venezuela ərazisində quru əməliyyatı yaxın zamanda başlayacaq. Amerika prezidenti Donald Trump bəyan edib ki, Amerika ordusunun Venezuela ərazisində narkotik kartellərinə qarşı həyata keçirəcəyi quru əməliyyatı tezliklə başlayacaq. Niskanen mərkəzinin araşdırmasına əsasən, Amerikanın mümkün hərbi əməliyyatları ölkədə yaşayan 3-4 milyon Venezuelalı miqrantın deportasiyasına gətirib çıxara bilər. Vaşinqton və Karakas arasında gərginliyin artdığı, regiona 15 mindən çox Amerika hərbçisinin göndərildiyi və diplomatik həl yolunun hələlik görünmədiyi bir şəraitdə qaçqın və deportasiya olunmuş miqrantlarla bağlı böhranın daha da dərinləşəcəyi ilə bağlı narahatlıqlar artır. İsrailin Knesset üzvü Itamar Ben-Gvir, bazartəsi Fələstin əsirlərinin edamını dəstəklədiyini göstərmək məqsədilə edam simvolu olan döş nişanı ilə parlament binasına daxil oldu. Yahudi dini və İsrail qanunvericiliyində edamın yeri olmadığı halda İtamar Ben-Gvir Fələstin əsirlərinin edamını dəstəklədiyini və İsrail həbsxanalarını düşərgə adlandırdığı bildirib, başlayın düşərgə adlandırdığını bildirib və elan edib illərlə qanunsuzluqdan sonra burada olan bütün düşərgəni ləğv etdik. Knessetdəki çıxışı zamanı o, Milli Təhlükəsizlik Naziri olaraq vəzifə müddətində 110 fələstinlinin öldüyü barədə yayımlanan son statistikaya istinad edib və həbsxanalarda həyata keçirilən tədbirlər üçün üzr istəməyəcəyini də bildirmişdi. Və Şəhid Beyşli Universitetinin 3 tədqiqatçısı dünyanın ən çox istinad olunan 1% alimləri sırasında yer aldı. İslam dünyasının elm və texnologiyanın İstinad və Monitoring İnstitutunun hesabatına əsasən 2025-ci ildə Şəhid Beşli Universitetinin 3 görkəmli professoru Əlirza Şərifi, Seyid Rıza Xirətpişə və Səməd Nijad İbrahimi seçilmiş tədqiqatçılar arasında yer alıblar. İndi isə hava durumu ilə bağlı proqnozları diqqətinizdə çatdırıq. Dekabrın 9-unda İran İslam Cumhuriyyətinin bəzi şəhərlərinin hava durumu bu şərhlə proqnozlaşdırılmışdır. Paytaxt Tehran şəhərində hava yarım buludludan buludluya dəyişərək ara-sıra yağış yağıntılar müşahidə olunacaq. Temperatur 10-15 dərəcə isti olacaq. Təbriz və Culfa şəhərlərində hava yarım buludludan tam buludluya dəyişərək ara-sıra külək əsəcək. Temperatur Təbrizdə 5-12 dərəcə isti, Culfada 5-14 dərəcə isti olacaq. Müqəddəs Məşhəd şəhərində hava qismən buludlu təşkil edəcək. Getgidə buludların həcmi artacaq. Temperatur 8-18 dərəcə isti olacaq. Müqəddəs Qum şəhərində hava buludlu ötüşərək bəzi saatlarda yüksəkliklərdə buludların həcmi artacaq. Temperatur 6-16 dərəcə isti olacaq. Ərdəbil və Biləsuar şəhərlərində hava tam buludlu olaraq dumanlı və çiskinli ötüşəcək. Külək əsintiləri get-gedə şiddətlənəcək. Temperatur Ərdəbildə 5-13 dərəcə, Biləsuarda 6-10 dərəcə olacaq. Və nəhayət Astara şəhərində hava yarım buludludan tam buludluya dəyişərək dumanlı və çiskinli olacaq. Temperatur 10-14 dərəcə isti təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikasında dekabrın 9-una gözlənilən hava proqnozu da bu şərhlə açıqlanıb. Bildirilib ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Axşam ayrı-ayrı yerlərdə yağışın leysan karakterli olacağı ehtimalı var. Gündüz yağıntıda qısa müddətə fasilə olacaq. Mülayim şimal, şimal-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 7-10 dərəcə isti, gündüz 10-13 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarında bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə yağıntının leysan karakterli, intensiv olacağı, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Bəzi yerlərdə arabir duman olacaq, arabir güclənən şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 2-6 dərəcə isti, gündüz 9-13 dərəcə isti, dağlarda gecə 0-5 dərəcə, şaxta gündüz 0-5 dərəcə isti olacaq. Qətinizdə çatdırmalıyam, çərşənbə axşamı dekabrın 9-unda Bakının şəhəri vaxtı ilə səhər saat 6:24 dəqiqədə sübh azanı deyiləcək, saat 7:51 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 12:33 dəqiqədə günorta azanı və saat 17:30 dəqiqədə axşam azanı səsləndiriləcəkdir. Dəyərli dinləyicilərimiz, siz Təbriz radiosundan son yeniliklərin şərhini dinlədiniz. Diqqətinizə görə hamılarınıza minnətdarım.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ.
برادران عزیز، خواهران عزیز، ما به برکت تلاش جوانانمون، دانشمندانمون، فناوران ماهرمون امروز از لحاظ دفاع سخت
عزیز قرداشلار و باجلار بیز گنجلرمزین، عالملرمزین و پیشکار تکنولوژی متخصصلرمزین سعی نتیجəsində bugün fiziki müdafiə baxımından düşmənin hərbi təhdidlər qarşısında heç bir nigaranlıq və problem yaşamırıq.
Əmruz bəhamdillah xod ma ham midanim, dostan ma ham midanan, düşmənan ma ham midanan, İran İslami az lahaz توانایی های مقابله با تهدیدهای سخت
بوجود. الله شکرلر olsun ki biz özümüz de bilirik. Dostlarımız ve düşmanlarımız da bilirler ki İslam Respublikası sert tehditlere karşı mübarize aparmak bakımından yüksek seviyededir ve halk bu bakımdan özünü təhlükəsiz hiss edir. Buna görə də bugün bizim problemimiz düşmənin hərbi təhdidi deyil. Lakin başqa bir mühüm təhdid mövcuddur ki, ona hazır olmaq lazımdır. Bu da yumuşaq usullarla bağlı təhdiddir.
Əmruz düşmənan mə ətiraf mikonənd ki, bi in nəticə rəsidənd که اگر بخوان بر ملت ایران فائق بیایند
بوجود دشمنlarımız bu neticeye çatıblar ki İran halkına hakim kesilmek İslam Respublikasını öz güclü mövqeyindən geri çəkmək istəyirlərsə bunun yolu ancaq ölkə daxilində problem yaratmaqla xalqı yumuşaq üsluplarla olan problem və təhdidlərə məruz qoymaqla edə bilərlər.
Gecəniz xeyir olsun, əziz və istəkli dinləyicilər. Bununla da Təbriz Radiosu verilişlərinin bu hissəsi burada sona çatır. Bir saat müddətində sizdən ayrılacaq və ardınca yenə də qulluğunuza gələcəyik. Hələlik, Allahın amanında.